Raporo y'igisata cy'ishyamwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS mu Burundi yerekana ko mu bantu 127 batowe ko ikiza cy'umugera wa corona muri yendwi 112 arabo hagati mu gihugu cyane cyane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Ngozi na Kirundo. Muri ico gice ariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi abarenga 2000 baramaze gupimwa. Abandi bantu bagera kuri 15 nabo babonetse ko umugera ndabaje bavuye hanze y'igihugu nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya no mu Bubiligi. Iyi raporo yakozwe harimo n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu isobanura ko mu Burundi abagwayi b'umugera wa COVID-19 bibonekeza mu turere 8 tw'ubuvuzi tugizwe n'intara 7 kuri 18 zigize igihugu. Ibi birateye amakenga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i Bujumbura no mushikiranganje Tade Ndikumana. Ahamagarira abantu kwikubita agashi bagakurikiza impanuro zo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Asigura ko ibyo bitigira biteye ubwoba.
Birababaje iyo Imana iduhaye agahengwe hanyuma ruvuga ko tuyimanuza, abantu bamenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura. Cyo gituma yuko aha mu Burundi murabona yuko twe twagize Imana aho aya mangu ibindi bihugu biko biriyugarana twibiharo byaragabanutse cyane. Niho rero twadukwiye gufatiraho kugira ngo bikomeze bijya ngingo nziza zo kwikingira no gukingira abandi. Umurundi wese yumve yuko afise uruhara, kuko nitwaguma tumeze uko turi ubu abantu bakijajara bizotuma nk'umumeza azokurikira dusanga dusubiye mihumbi. Turasaba rero abene gihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye uko ikiza kihari, ubonye akamubakiye agende kwipimisha. Ibipimo birahari mu bihugu cyose. Iyo abantu bagiye gusamara bakijajara bituma inguvu leta yari yashizemo mu kugwanya kino kiza zibimfagusa kuko benshi baca basubira bakandura.
Mu gisagara cya Bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro. Aba ni bamwe muri abo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ku bantu bo ngaha mu gisagara ikintu no bahanura bamenye ko iki kiza gisanzaye mu bantu bose, kandi umuntu ayigwaye corona ntashaka kumumenya. Kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni, bakambara ubupfukamunwa, bagasubira bakabigendeza nka kera, bakumviriza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Tonze kuri bisi n'ivyo vya cane cane kenshi usanga twegeranye no mu modoka, aho nyene niho biba bikwiye ko bambara ubupfu. Nonga muri vire ntibakigutangaza
benshi. Kireya mu kwinjira mu modoka ategeza kugenda akaravye. Abakiriya turababwira hari abemera n'abatemera, urumva nitwobashira kwinkobahunura ahubwo kuko ni ciza kitaboneka. Novuga yuko two kwisubira ko turakurikiza impanuro baduhereza.
Nubwo ibitigire by'abandura byabaye byinshi, iki gihugu ntikiremera gukoresha incanco za COVID-19 nk'uko bishimangirwa n'umushikiranganje Tade Ndikumana.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza, ahubwo zituma utaremba cyane. Twere tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga, kutandura, kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutaziyumvika.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga 600,000 bamaze kwandura uwo mugera, 8 baritavye Imana, abarenga 500,300 nabo baracagwaye, mu gihe abarenga 770 bakize. Nabo biri uko ibyo bitigiri ntibihurizwa ko na bose, kuko amashirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwaye n'abahitanywe n'ico kiza barenga bo. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi bwonyene nibwo bwanse gukoresha incanco zikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania nacyo nyene cari yamirije izo nkingo ubucemeye kuzikoresha. Ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangarije kuri Twitter ko izo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga umuriyoni w'incanco zo mu bwoko bwa Johnson and Johnson mu rwego rw'umugambi wa COVAX wo kugwanya ico kiza. Yamara Burundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za COVAX. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.